Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Русе слушате на 91,6 МГц. За Свищов на 107,9. За Велико Търново на 106,6 МГц. За Габрово на 96,4. За Севлиево на 88,5 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Тани Георгиева. В последния петък на месец юни отново е време за предаването Елена, градът с име на царица. В него говорим за култура, спорт, образование, здравеопазване, политика и обществено значими дейности, свързани с община Елена. Днес в предаването ще стане отново дума за изгорялото старо училище, което вече е възстановено по проект, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния и е превърнато в художествена галерия, която предстои да бъде открита. За тази подготовка и организираният пленер ще разкаже Светослав Петров, старши експерт културно наследство в общината. От Стелиана Марчовска, директор на Музея на Възраждането в Елена, ще научим каква е посещаемостта на обектите и интереса на туристите към архитектурно-етнографския комплекс и кога ще се проведе нощта на музеите в Елена. За започващия днес фестивал «Веселие в Елена», организиран от Еленското читалище «Напредък» 1863, ще разкаже повече Йорданка Гранчарова, художествен ръководител на танцова формация «Балканджейче». Няма да пропуснем и рубриката «Известен еленчанин». От нея ще научите кой революционер от Елена е бил дясната ръка на Христо Ботев. Разбира се, ще има и много хубава музика. Останете с нас, започваме!
Българското национално Дарик Радио.
На 17 юни членовете на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа на 40-та си пленарна сесия приеха дистанционно доклада за мониторинга по прилагането на Европейската харта за местното самоуправление в България, който е вследствие на третото мониторингово посещение в България, откакто страната ратифицира Европейската харта през 1995 година. В представения мониторингов доклад Конгресът на Съвета на Европа приветства забележителния напредък, постигнат от България в прилагането на Европейската харта за местно самоуправление. С положителната оценка беше отбелязано и активното участие на Националното сдружение на общините на Република България в консултацията и ратифицирането на всички разпоредби на хартата и допълнителния протокол. Ръководителят на българската делегация Дилян Млъзев, кмет на община Елена, категорично подкрепи твърдението от проекта на доклада, че в България като цяло се прилагат основните изисквания на хартата, към която страната ни е поела ангажимент. Като благодари на докладчиците, че въпреки дистанционния характер на проведената мисия, те са положили значителни усилия да се запознаят както с законовата уредба, така и с практическите въпроси относно дейността на българските общини, той с особено задоволство подчерта оценката, която са получили позициите на Националното сдружение на общините в Република България като единствен законен представител на местните власти у нас. С удовлетворение той изтъкна и факта, че изразените позиции са намерили широко и обективно отражение в обяснителния меморандум на доклада, подчертавайки, че за местните власти в България мониторинговите мисии на Съвета на Европа имат особено важно значение. Кметът Млъзев заяви, че заключенията и препоръките в докладите са важни основания за отстояване на позициите на местните власти във взаимодействието с централната власт по провеждане на политиката за децентрализация. За изминалия 10-годишен период в фокуса на мониторинга, като цяло положението на местните власти в страната ни се подобрява. По отношение на местните финанси, общините оперират с значително по-големи обеми на своите бюджети, разширени са и правомощията по отношение предоставяне на услуги от общините. Същевременно трябва да се посочи, че новите услуги, които местните власти могат да предоставят, основно в сферата на социалните услуги, образованието и здравеопазването, са определени като делегирани от държавата дейности с съпътстващите ограничения за общините по управлението и финансирането им. Това доведе до неблагоприятната тенденция през последните години средният дял на държавните трансфери в общинските бюджети постоянно да нараства. Това е показател за прекомерна зависимост от държавното финансиране и ограничаване на възможностите за провеждане на самостоятелни местни политики, каза Млъзев. Той посочи още, че след дълго прекъсване и с настойчивите усилия на Националното сдружение на общините в Република България, през 2020 година успешно бе възстановена работата на Съвета по децентрализация към Министерски съвет. Постигната е договореност с централната власт и започва работата по актуализиране на стратегията за децентрализация и подготовка на програма за изпълнението и до 2025 година. Ние, местните власти и Националното сдружение на общините в Република България, сме решени да продължим усилията си по приемане от следващото редовно правителство на актуализиран вариант на стратегията за децентрализация и програма с конкретни мерки за изпълнението й. Изразявам удовлетворение, че нашите предложения за такива конкретни мерки са отразени коректно в обяснителния меморандум, като е отправена препоръка към централната власт за приемането им, каза Млъзев. Ръководителят на българската делегация акцентира, че мониторинговите мисии по прилагането на Европейската харта за местно самоуправление са от изключително важно значение за развитието на местното самоуправление в България и за провеждане на политиката по децентрализация на държавното управление.
Това е Дарик Радио.
Alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no
национално. Дарик Радио. Дарик.
Четири елемента поддържат живота във Вселената. Огън, въздух, земя и вода. В Гранд Хотел Поморие използваме тези природни стихии, за да предлагаме професионално лечение с почивка за тялото и душата.
А сега ви изкушаваме и с изцяло обновен Medical Spa Center, шоу-кукинг концепция, здравословно меню и още по-добро обслужване.
Намерете своето най-добро предложение на grandhotelpomorie.com.
Отдайте се на лечебната мощ на Поморийското езеро и соления минерален басейн.
Гранд Хотел Поморие. Подарете си здраве!
Странно. Боядисах цялата къща. Грунт, една ръка, втора. Всичко стана идеално. И не очаквах толкова ефтино. Даже ми остана дисповит.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповит, дисповит супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се лющи, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече, Лакпром, здравата марка.
Хе-хе, майсторе, с Лакпром и аз станах майстор.
Ако леглото е сцена, как би оценил представянето си?
С апаратна импулсна терапия медицината подава ръка на удоволствието. В Лейзърнет, София и Варна. 024-760-760.
Лейзърмет. За горна граница на нормата в потентността. 024-760-760.
За първи път в България световно известният челисо Тучелос Лука Шулич и талантливият пианист Евгений Генчев ще смаят българската публика със своята специална програма. Елате във Варна на 6 септември и в Пловдив на 7 септември, за да чуете любимите си класически, поп и рок изпълнения, както никога досега. Билети в мрежата на Ивентим.
Дарик. Това е българското национално Дарик Радио.
Преди 147 години, през 1874 година, Остап Генчо Кънев построява в центъра на Елена училище със средства, осигурени от Иларион Макариополски. По време на освободителните боеве за Елена е опожарено и през 1880 година е възстановено от същия майстор. 105 години по-късно, през 1985 година, школото отново е изпепелено от огъня и от него остават само каменни зидове. Повторното му възстановяване е по архитектурен проект на архитект Милен Маринов, който по стари снимки е запазил външния вид на сградата. Изпълнението на проекта е одобрено от общината и той е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния. Днес Светослав Петров, старши експерт културно наследство в община Елена, ще даде информация за последната стъпка преди големия финал, а именно откриването на художествената галерия, в каквато е възстановена сградата на изгорялото старо училище, за което поколения еленчани пазят скъпи спомени.
В края на март месец успяхме да завършим успешно строителството на новата художествена галерия в град Елена, като след това започнахме и работата по оформянето на експозициите. Разбира се, тя е доста обемиста, като с тази задача се зае един екип от художници, изкуствоведи, които изготвиха концепция за нашата експозиция вътре в самата галерия. Като това, което като информация мога да дам сега, е, че на единия етаж ще бъдат представени много еленски автори, художници, а на втория ще бъдат представени, как да ги наречем, може би такива национално известни имена, тъй като художествения фонд на нашия музей е много богат и на времето, когато е събиран, са полагани много усилия за това нещо. И може би ще представим такава експозиция, която ще представлява голям интерес за посетители не само от Елена, а и като цяло, мисля, дори за професионалните среди, може би ще е интересно да видят какво представяме в тази нова галерия в град Елена.
Колко са експонатите приблизително, ако нямате точна цифра, които ще бъдат изложени в галерията?
Експонатите, които ще представим, са общо 200 броя, като 180 от тях са предоставени от Музея на Възраждането град Елена от художествения фонд на музея, а останалите експонати ще бъдат подбрани от пленерите, които организираме в рамките на проекта. Пленера предстои да се проведе на 7, 8, 9 и 10 юли, като участие в него ще вземат около 20 души, от които 5 са румънски участници от партньорския ни град, по когото изпълняваме проекта, община Меджидия. Останалите 15 души са български автори. Премина периода за събиране на заявки за участие и мога да кажа, че тази година имаме голям интерес към пленера. Предполагам, това се дължи до някъде и на пандемията, и на това, че бяхме затворени за дълго време. Хората имат желание за участие в такова събитие, такава инициатива, което нас много ни радва, разбира се.
Каква е темата, по която ще работят творците?
Темата е свободна, няма предварително зададена, като, разбира се, има една нотка, как точно да го нарека, една тематика, която трябва да бъде спазена. Обикновено ние изразяваме в една обща творба между всички участници в пленера и тя е свързана с дискриминация, равенство и така нататък. Това е една обща задача между всички художници, която изпълняваме, и тя обикновено се състои в една творба, която всички заедно я създават.
Каква ще бъде съдбата на творбите след това, след като приключи пленер?
Всеки участник е длъжен да дари тази творба в новата ни галерия. Тя се дарява и остава за нейния фонд. Като тези картини ще бъдат изложени в новата ни галерия и всеки ще може да дойде и да ги види.
Това ще бъде много интересно, да припомним само къде се намира сградата, къде могат туристите и хората, които искат да разгледат това.
Първо да уточня, че очакваното откриване на галерията е края на август месец, началото на септември. Предстои да го доуточним с точност като дата, но това е периода, в който мислим, че ще сме готови. Сградата се намира в центъра на град Елена, срещу общината, на мястото, където преди се намираше пазара в града. Няма как да бъде объркано мястото, мисля, така че на комуникативно място лесно го намираме.
Като експерт културно наследство в община Елена, как оценявате надграждането на културата на този балкански град? Ето с нови творби сега, нови художници. Как се развива в тази посока вашия град?
Аз искам да кажа нещо, което е свързано с повече с възстановяването на сградата, тъй като тя е със статут на културна ценност, и на практика в момента това, което сме направили, е една реконструкция по оригинални данни, които имаме от заснимане на старата сграда, тъй като може би е известно, че тя е била опожарена, бяха останали ни каменни основи. И тази изцяло нова сграда, която е копия на старата, е един много добър пример за това как се възстановява нашето културно наследство. И се надявам да има повече такива примери в страната, тъй като за момента това, което ние сме направили, е едно от малкото в България. От много години насам такова нещо не се е случвало в страната. И мисля, че това ще дадем един много добър пример на останалите, че това не е непосилно. Възможно е и резултатите са много добри.
Въпросът е да има воля да бъде направено, а вие наистина сте пример в това отношение.
Да, определено община Елена има волята да го направи това.
Пожелавам успех, много туристи, много културни прояви и повече така пленери, нови художници и дай Боже да обогатявате колекцията, която ще бъде там в тази художествена галерия.
Благодаря ви, надяваме се да е така и ще работим в тази посока.
Българско национално Дарик радио. Българското национално Дарик радио.
Като известен възрожденски град, Елена целогодишно привлича български и чуждестранни туристи, които не спират да се удивляват и впечатляват от природата и историята на този балкански град. А хората, живеещи в него, правят само най-доброто, за да останат гостите на градчето им не просто доволни, а да имат поводи да се връщат отново и отново тук. Какво предпочитат да видят в Елена туристите, каква е посещаемостта на обектите и кога ще се проведе нощта на музеите в Елена, разказва сега Стелиана Марчовска, директор на Музея на Възраждането в Балканския град.
Музей на Възраждането е район на Карелполски, може да бъде посетен целогодишно, като имаме 4 обекта. Това е емблематичното Еленско класно училище Дъска Оливница, което е първото класно училище в България, създадено от Иван Николов Момчилов. В него може да видите 2 експозиции. Едната е Елена през епохата на Възраждането и втората е християнско изкуство, втората половина на 19 век. Като това е най-посещавания емблематичен обект в Елена. На второ място е църква Свети Никола, която е от 1804 година и паметник на културата с национално значение, с своите уникални стенописи за своето време. В Айка Дъска Оливница се намира и Камбуров хан, който е преместен през 1979 година на това място и в него са представени битът и културата на Елена и еленчени в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Трите обекта са в един двор, където се намира и голямата църква, която е действаща в Пеена Пресвета Богородица. А четвъртият обект, част от музея, е родната къща на Иларион на Карелполски и семейство Михайловски, където е роден и неговият племенник Стоян Михайловски. Това са четвъртите обекта на територията на град Елена.
Какъв е интерес, как върви туристическия сезон? Миналата година така беше по-трудно, сега вече един паралел да направите.
В сравнение с миналата година все още бавно, но се вижда успокояването на хората. Започна и бавно летния сезон. За сега по-чести посещения са груповете от ученици, но вече имаме записвания и за други организирани групи, като всичко, разбира се, е съобразено с мерките, спазва се дистанция, капацитета е 30% за посещение, но имаме открити площ, така че посетителите не трябва да се притесняват. Както казах, давно, но сигурно започват да се завръщат гостите на града. Съответно и посетителите на музея, слава Богу, се увеличиха. Миналата година, знаете, имаше доста затварения. Сега се надяваме с това да сме приключили. Семейните посещения също все още не са така засилени, но това е нормално, все още хората да се притесняват. Традиционно гостите на града тази година отново ще могат да се възползват от гидовете към туристическия информационен център, а от 1 юли и от семейен билет за посещение в архитектурно-историческия комплекс за Скалолетница. Другото, което мога да поканя така гостите на града, а и местната общност, поради осложнената епидемиологична обстановка, нощта на музеите беше отложена и тази година ще се състои на 3 юли в събота от 17 часа в АИК в Скалолетница, като се надяваме на интерес и да се възобновят отново мероприятията в музейния комплекс и да има посещения.
Имате ли някаква статистика, какъв брой туристи до момента са минали през музейните обекти?
До сега общо сме имали 6081 посетителя. Като това включва ученици, работещи, пенсионери, чуждестранни граждани и инвалиди от чуждестранните граждани. Те са по принцип при нас малко, но е имало 17 посетителя.
От кои държави?
Миналата седмица знам, че е имало поляци, американци. При нас често идват и руснаци от други години, нали, англичани, но тази година англичани няма, тъй като при тях мерките са по-засилени.
От какво се интересуват чужденците, когато дойдат да се докоснат до нашата история и култура? Какво ги впечатлява най-силно?
Най-силно ги впечатлява църквата, която е, тъй като тя си е източно-православно изкуство и не е особено характерно дори за нашето изкуство, където може да се види по манастири и църкви на други места. Самите зографи, те са Давид и Яков, се казват, и са учили на Атон и са изографисвали нашата църква. Това ги впечатлява, защото не са виждали такова нещо на друго място. Също така и Кастеларион на Карелповски, заради своята архитектура, дори на българските граждани, и им е интересно как цялото семейство е стало на едно място, как са се хранили заедно, самият бит и историята на семейството. Това са нещата, които са по-интересни.
Какво е работното време на музейните обекти?
Работното време на музейните обекти в лятното работно време са от 9 до 18 часа през делничните дни. Събота от 9.30 до 15.30, а в неделя от 9.30 до 13.30.
Това е Дарик. Българското национално Дарик радио.
Предаването Елена, градът с име на царица, продължава. Преди прекъсването научихме кога ще се проведе нощта на музеите. А сега ще чуем за още едно станало традиция събитие, което започва днес. Фестивалът «Веселие в Елена». Негови организатори са читалище Напредък 1863 и танцова формация Балканджийче. Фолклорният форум се провежда под патронажа на кмета на общината. Слушаме Йорданка Гранчарова, художествен ръководител на танцовата формация.
Преди 5 години се събрахме няколко ентусиасти и решихме, че в Възрожденска Елена е време да има един хубав фолклорен фестивал. Доколко сме успяли, ще кажат годините за напред, но вече за четвърта година Веселия в Елена се провежда и дай Боже да продължим да го провеждаме. За съжаление, миналата година нямаше как да се проведе. По принцип, нашата идея е да се провежда последната събота и неделя на месец април, като по този начин дадем старт на туристическия сезон в нашия град. Само че пак поради COVID обстоятелствата тази година се измести и символично казано ще дадем старт на лятото. Датата на провеждане тази година е 25, 26 и 27 юни. Организатор на фестивала е Народно читалище Напредък град Елена 1863 и танцова формация Балканджийче към същото това читалище. Както всеки фестивал, така и нашия се провежда под патронажа на кмета на общината. В случая това е господин инженер Дилян Лозев. Мястото на провеждане е центъра на града, площада Христо Ботев. Фестивалът стартира тази вечер от 19 часа с участието на фолклорна танцова формация при Народно читалище Рила 1898, град Долна Баня. Те са наши гости. Ще изнесат самостоятелен концерт. Същевременно ще участват и в двете части на фестивала, които са фестивална и конкурсна, т.е. два раздела имаме. Фестивалния е раздел, в който могат да участват всички колективи, като не подлежат на журиране, докато при конкурсната част ще бъдат оценени от жури. Председател на журито е госпожа Антоанета Асенова-Данова, хореограф. Другите членове мисля да запазим в тайна, за да бъдат изненада за колективите. Другите участници, които сме поканили да зарадват гостите на Елена и жителите на Възрожденския град, това са децата от Националното училище по танцово изкуство град София, които ще танцуват на 26-ти за нас, с гост-изпълнител Димана Боянова и също така ще танцуват и младежите от фолклорен ансамбъл Вихрен, град Благоевград. Освен това, пак на 26-ти ще има хоротека с гост госпожа Антоанета Асенова-Данова и Борислав Мотавчийски в село Райовци, където се намира паметника на Вълчан Войвода. Там имаме идея да направим и най-пъстрото, най-голямото хоро в Кромлекса, който се намира също там. Ще снимаме с дрон. Надявам се, че ще бъде нещо изключително вълнуващо за всички участници. А ние се вълнуваме още преди да се е случило и дано времето да е с нас. Това, което имаме като идея да се реализира и да остане един незабравим спомен не само за еленчания и всички гости, които тая година са повече отколкото предните години. Очакваме около 500 човека участници, колективи, камерни състави, индивидуални изпълнители, или както в танцове, колективи, любителски клубове, хорове, представяне на автентични облекла ще имаме също. Опитваме се да възпитаме децата си в дух на мир и на сътрудничество и толерантност към всички, събрани заедно, и децата, и възрастните, и още по-възрастните. Най-възрастният ми участник, поне до този момент, регистриран е на 90 години. Най-малкият участник е на 3 годинки. Едното детенце е от Елена, а другото е от Каварна. Ще видим какви ще бъдат месеците на раждане, за да определим кой е по-малък. Всъщност и да спечели наградата за най-малък участник.
Какви са наградите, с които ще ги отличите?
Имаме награда на кмета, имаме награда на читалище Напредък, имаме награда на танцова формация Балканджиче. Тия са си традиционните. Освен това, ще имаме награди за най-атрактивни участници, за най-многоборна група, а награди на спонсорите ще имаме доста, с които ще бъдат отличени. Освен това, ще имаме и първо, второ, трето място за всеки раздел, нали, за участниците по различните направления, които ще участват в фестивала. Поръчали сме си го хубавото време, но и същевременно се молим да не е много силно слънцето, да бъде благосклонно към нашите гости и изпълнители, а иначе ние сме заредени с изключително много позитивизъм, добронамерени и с надеждата за по-добро бъдеще. Не само на нашия град, но и на всички млади хора в България, и не само младите, а и възрастните. Да имаме възможност да ходим, да се радваме на красотите на нашата родина.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Дарик.
Трябва ти наистина бърз интернет, без прекъсвания и досадни проблеми? Разгледай предложенията на GigaFiber. Як интернет до 900 мегабита в секунда, плюс най-добрия гигабит рутер. Всичко това от GigaFiber. Powered by Networks.
За сигурността на вашия дом се грижи Телепол. С помощта на изкуствения интелект на иновативната система за сигурност Iris, за секунди преценява десетки възможности и взима решение кой мобилен екип ще достигне най-бързо до целта. Iris сигнализира за всяка нередност, а уникалната функция SmartSot ви позволява да следите събитието в реално време от всяка точка на света. Сигурност от ново поколение. Телепол. Национална агенция за сигурност.
Специалност електроника в Русенския университет е вашата врата за бъдещето.
Призната и утвърдена инженерна специалност, в която получавате високотехнологична и адаптивна професия.
Инженерите по електроника са връзката от компютърната техника до комуникациите, от здравеопазването до мониторинга на околната среда.
В специалност електроника ще развиете лични и професионални компетентности, творческо мислене и увереност, които гарантират успешен старт на професионалната ви кариера.
Кандидатствайте на онлайн адрес на сайта на Русенския университет.
Общински пазари Русе. Всичко за бита, трапезата, градината и колата. Създай си настроение, пазарувай изгодно. Общински пазари Русе. Вече във всички квартали. Удобно за вас, само качествени продукти и ниски цени. Общински пазари Русе. Спести пари, живей здравословно. Елате на пазара, тук възможностите са безкрайни.
Бърз интернет с гигабитови скорости, интерактивна IP-телевизия с над 100 програми и възможности за превъртане, спиране на пауза и много други екстри, изгодни пакети и денонощна поддръжка.
Но кой е този доставчик?
Това е ясно. Телнет. Вашият доставчик на забавление и сигурна връзка със света. Телнет.
Една класическа комбинация, доказала своето качество през годините.
Един превъзходен вкус, впечатлил поколения наред.
Те са винаги на мода. Шардоне, мускат и траминер.
Белите вина на Винпром Търговище.
Винпром Търговище. Вкусът на класиката.
Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, град Русе, предлага обучение по престижни и актуални специалности за учебната 2021-2022 година, след завършен 7-ми клас. Специалност топлотехника, топлинна, климатична, вентилационна и хладилна и специалност електрически превозни средства. Училището разполага с обновена учебна база за получаване на теоретични знания и провеждане на учебна и лабораторна практика в работилници, обзаведени с съвременно оборудване за специалностите. Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, град Русе, подготвя квалифицирани специалисти, отговарящи на потребностите на пазара на труда. Завършилите ученици придобиват безплатно свидетелство за управление на МПС. Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, град Русе, за да бъдете професионалисти.
Плувен комплекс «Фламинго», разположен на 30 км от Русе в центъра на град Две могили. Комплексът разполага с богат детски кът, джакузи, воден бар и екзотична обстановка. В резорт «Фламинго» добрите мигове и настроения се допълват от отлична кухня с богато и разнообразно меню на изключително достъпни цени, изготвен от истински професионалисти. Комплекс «Фламинго» очаква своите гости всеки ден от 8.30 до 1 след полунощ.
Търси се майка, кадър 29.
Не е нужно моята мама да бъде висока.
Ако кажеш това, ще дойдат само ниските.
Не трябва да е перфектна. Аз не търся такава майка. Ако се бои, че няма да се справи, това означава, че ще може.
SOS Детски селища България търси приемни семейства за детското си селище в Трявна. Ако обичате децата повече от всичко на света, обадете ни се на телефон 0879-532-888.
Дарик. Дарик. Парламентарни избори, 11 юли 2021. Платени материали.
Уважаеми съграждани от Русе и Русенска област, аз съм Константин Георгиев, кандидат за народен представител от коалиция Изправи се, мутри вън. Време е за промяна. Да сложим край на корумпирания модел на управление. Да започнем смели реформи и да дадем решения за развитие на България. Европейските средства да излязат от чекмеджетата и да стигнат до всеки български гражданин, за когото са предназначени. Всеки проблем на областта за мен ще е поставена задача и приоритет. Ще работя предложенията от гражданите за развитието на Русия и региона да станат реалност чрез адекватно законодателство за регионите. Заедно да начертаем и да тръгнем по правилния път напред. Време е да живеем достойно, да се изправим заедно. На 11 юли с номер 8 в бюлетината и преференция 102 за Русе.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Патриотизъм е да поставиш България над всичко. Да осигуряваш лекарства за болния, подкрепа за слабия, достойни старини за възрастния. Да се опълчиш на предателите, които подменят историята ни, които атакуват традиционното семейство и рушат духовните устои на нацията. Патриотизъм е да поемеш отговорност за бъдещето на народа си. За българските патриоти, ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ. С номер 16 на машината и в бюлетината.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори, 11 юли 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Тази година се навършиха 145 години от гибелта на Христо Ботев и Сава Катрафилов, героя, за когото Левски казва, че без него не може, а поетът-революционер признава, че му е бил тясната ръка. Славният Ботев-четник Сава Катрафилов загива с развято знаме в ръка и оставя костите си в местността Милин камък край Враца. Преди две години неговият правнук Георги Катрафилов издаде книгата «Непокорният», средствата от продажбата на която ще спомогнат за паметна плоча на загиналите 22 ботеви четници, погребани в село Мраморен, Врачанско. Името на книгата най-точно определя характера на поп Сава Катрафилов, който казва: «И 100 живота да имах, бих ги дал за нея – свободата». Сава Катрафилов е роден през 1836 година в град Елена. Възпитаник е на първото класно училище в България – Еленската дъскалоливница. Наречен е от него «Моята академия». Имал е контакти с революционни дейци в Сърбия, Румъния, Русия. За поп Сава Катрафилов има доста спомени от негови съвременници и съратници. Всичко писано за него е в публикации, в очерци и книги от писатели, краеведи, историци и по повод годишнини, свързани с освободителната борба срещу турското робство в България. Въпреки това, за поп Сава Катрафилов се знае малко. Личността му винаги се свързва с подвига на Христо Ботев и неговата чета, с слизането и на Козлодуйския бряг, с краткия път на четниците до тяхната гибел във Врачанския Балкан, пише правнукът. След като учил право една година в Одеса, Сава Катрафилов завършил духовна семинария в Болград, Русия. Като учител и будител е все неудобен за властта, затова приема свещенически сан и под прикритието на расото развива революционна дейност, основава комитети заедно с Левски, бил е сред най-активните възрожденци в борбата за българска църковна независимост. През 1875 година се отдава само на революционна дейност и преминава в Румъния. Събира малка чета, с която се присъединява към четата на Христо Ботев. Член е на щаба. Сава Катрафилов е сравняван с Левски и Ботев и от Захари Стоянов. Какво ласкаво може да се говори за човек като Катрафилов, който е бил поп, но се е разпопил, който е имал семейство и дом, но е тръгнал да става революционер, който в джоба си няма пукнат грош и за да преживява е трябвало да проси. Трябвало е много прозрение и нравствено величие, за да се забравят тия развалени неща и се види човека. В онова време на това бяха способни само хора като Левски и Ботев, наричани също така чапкъни, пише авторът на записки по българските въстания. Сава Катрафилов бил ранен в двата крака в битката край Милин камък и не можел да мръдне. Революционерът Димитър Икономов, който също бил Ботев четник, си спомня, че след раняването Ботев превързал поп Сава с каквото намери и заедно с друг четник го преместил на сянка под едно дърво, осенче. Раненият Катрафилов горял от жажда и викал за вода. Ботев накарал едно козарче, което било наблизо, да донесе вода с кратунката си и сам дал на ранения да пие. Отец Сава молил да му отрежат главата, за да не попадне в турски ръце, но никой не се решил да стори това. След кратка почивка е взето решение да се раздадат оръжия на ранените. Четата се разделя на две отделения и тръгва към Врачанския Балкан. Ботев дал револвер на Катрафилов, навел се и го целунал по челото. Така се простил със своя добър другар и самият той не след дълго поел по пътя на безсмъртието. Дарик. Така се разделяме в днешното 19-то издание на предаването Елена, градът с име на царица. От мен и екипа, подготвящ регионалната програма на Дарик, усмихнат петъчен ден и прекрасни почивни дни. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Thank you.
Това е българското национално Дарик Радио.